Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam lídra kandidátnej listiny SAS do Europarlamentu Richarda Sulika. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
Pán Sulik, poprvýkrát, odkedy točíme túto reláciu, tu reprezentujete SAS, ale nie ako predseda, tak možno prvá otázka, ako sa vám pracuje pod vedením pána Grelinga?
No tak už mesiac som čestným predsedom, zároveň som členom poslaneckého klubu a Braňo Gröning je nielen predsedom v strane, teda môj vlastne už teraz ponovom nadriadený, ale je aj predsedom poslaneckého klubu, čiže aj tam je de facto môj nadriadený.
Takže všade ho máte nad sebou.
Áno, pracuje sa mi s ním veľmi dobre.
A čo tá pozícia čestný predseda, nie je to niečo, čo by sa vôbec nespomínalo aj v iných stranách? Myslím, že aj Mikuláš Turinda svojho času uvažoval, že by mohol z toho predsedu, ktorý vedie stranu, sa stiahnuť do takejto nejakej formálne inej pozície.
Mal to spraviť, možno, že by SDKU do dnes existovalo.
Možno, tak to už nevieme, ale teda taká možnosť tu bola. Vy ste ju asi ako prvý ale realizovali. Čo bude robiť čestný predseda?
Čestný predseda má jednu jedinú kompetenciu a síce, keby naša republiková rada, ktorej ako čestný predseda nie som členom, schválila nejakú strašidelnú vec, tak ja mám právo a schválili by to, že tesnou väčšinou, tak ja mám právo to vrátiť na opätovné hlasovanie do republikovej rady a potom, ak budú mať 9 hlasov a viac, tak to platí. Ak nebudú mať, teda ak budú mať 7 alebo 8, tak to neplatí. To je všetko. Za ten mesiac republiková rada zasadala jedenkrát, tak tam ani len náznakom som nemal čo vrácať na opätovné hlasovanie.
Tak ale tieto prípady sú zriedkavé, ale o to sú dôležitejšie. To ako keď sa hovorí, že zmluvy sa nepodpisujú kvôli dobrým časom, ale práve kvôli tým chvíľom, keď sú problémy. Má to byť taká poistka, keby sa veľmi rozhorčili a schválili niečo, že by ste ako keby hlasom rozumu skúseného politika ešte vrátili vec, aby sa na tým mohli zamyslieť znovu?
No vlastne áno, pričom predpokladám, že tým, že to pravidlo platí, tak nedojde k jeho využitiu, pretože aj nový predseda presne vie, OK, keď to je nejaká kontroverzná vec alebo v rozpore s DNA našej strany, z DNA Sasky, tak musím si nájsť 9 hlasov alebo nedám o tom vôbec hlasovať. Čiže je to skôr, to pravidlo je nie na nejaký pravidelný výkon určené, ale je to súčasťou systému brzd a protivách. A pri tejto príležitosti by som sa chcel aj tu poďakovať za tú veľkú dôveru, ktorú mi vlastne členovia vyslovili tým, že nielenže ma zvolili za čestného predsedu, ale že mi dali aj túto kompetenciu. Preto, lebo na voľbu čestného predsedu stačila nadpolovičná väčšina prítomných, ale na to, aby som dostal túto kompetenciu, lebo tá musí byť zapísaná v stanovách, tak som potreboval získať 2/3 všetkých členov. A neprišli všetci na kongres. Na kongres prišlo možno, že 200 ľudí alebo 180 a ja som potreboval získať 165.
Viete, čiže všetkých.
Všetkých prítomných. Takmer všetci prítomní aj naozaj za toto dvihli ruku a je to pre mňa jednak znak veľkej dôvery, ktorú som dostal a samozrejme aj taký ten dvihnutý prst naozaj nakladať s touto kompetenciou veľmi obozretne.
No tak rozhodne to nie je takéto dvojvládie, lebo to je strašiakom akejkoľvek strany, je mať dvoch predsedov.
Ja som vám vďačný, že toto hovoríte, pretože vždy som bol podozrievaný z toho, že ja teraz budem chcieť vládnuť v Saske, riadiť Sasku ďalej z úzadia.
Áno, z Bruselu možno.
Nie, to nie je pravda. My tu máme predsedu, stojím plne za ním, podporujem ho, Braňo Gröning, a je aj extrémne aktívny. Keď si pozriete mediálne výstupy Sasky, tak naozaj sa to nové vedenie, nielen Braňo Gröning, má tam okolo seba aj nových podpredsedov, naozaj sa maximálne snažia a ja to len vítam a samozrejme podporujem.
No, nedostali ste dôveru len ako čestný predseda, ale aj ako líder kandidátnej listiny do Európskeho parlamentu. Pre stranu je samozrejme výhoda v takýchto veľmi ťažko vypočítateľných voľbách mať na čele najznámejšiu svoju osobnosť. Zatiaľ stále najznámejším politikom SAS ste vy. Prečítam, kto je na nej ešte okrem vás.
Všetkých 15 mien?
Áno, áno.
To bude milé od vás toto promo, ďakujem vám.
A dáme to ešte aj do infografiky, takže tohto môže si prečítať. Čiže figuruje na nej Eugen Jurzica, Vladimíra Marcinková, Jana Bita-Ciganíková, Karol Galek, Jan Oravec, Simona Čerevková, Slavomíra Henčeková, Juraj Krúpa, Miroslav Žia, Katarína Súrniková, Tatranská, Jana Somorovská, Ludovít Paulis, Vladislav Kuna a Radka Vagingerová, to je myslím z mladých SAS.
Presne, čiže... tak ona sa venuje životnému prostrediu a Laco Kuna, ten jeden pred ňou, jedno meno pred ňou, on riadil mladých saskárov, robil to veľmi úspešne. Strana SAS má najúspešnejšiu, najaktívnejšiu mládežnickú organizáciu spomedzi všetkých strán v Československu. Nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.
No, uvidíme, nakoľko sa prekruškujú. Naozaj tie eurovoľby sú o tom, že nevieme, aká bude volebná účasť. Bola raz na úrovni približne 10%, potom na úrovni viac ako 10%, potom na úrovni viac ako 20%. Teraz sa špekuluje, že bude možno ešte vyššia. Ale od toho, aká je volebná účasť, závisí vlastne všetko ostatné. A keď nevieme túto, tak vlastne nevieme nič. Ako sa pripravujete na tieto voľby?
Tak závisí aj od toho, že kto dokáže ako svojich voličov motivovať a mobilizovať, aby išli k voľbám. A samozrejme, ja sa snažím oslovovať tých našich. A očakávam, že volebná účasť bude 30%. A aj tu by som chcel veľmi pekne poprosiť ľudí, ktorí volia sa, zvolili sa. Jednak ďakujem vám za to, čo ste robili doteraz, ale po druhé, prosím vás, príďte k týmto eurovoľbám.
No, pravda je taká, že rozhodnú iba tí, čo prídu. A keďže ich bude, očakáva sa pri všetkých odhadoch oveľa menej, ako je všetkých voličov, no tak...
Očakáva sa odhadom 30%, ale je to veľmi náhodile práve kvôli tomu, čo som povedal, že kto dokáže ako veľmi mobilizovať práve tých svojich. Ktorá strana dokáže priťahnuť k urnám tých svojich voličov. Uvidíme, ako to dopadne. My kampaňujeme už od začiatku tohto mesiaca. Vlastne začali sme po eurovoľbách. Po voľbách na prezidenta. Ďakujem za upozornenie. No tak ja napríklad každý deň mám nejaký mediálny výstup. Vydali sme volebné noviny, vydali sme program, aj podcast máme opäť nahratý, kto by sa chcel vypočuť. 2 hodiny 9 minút. Hej. Čiže robíme všetko, čo je v našich silách, v našej moci a 8. júna volič rozhodne.
Ako by ste charakterizovali z obsahového hľadiska, povedzme takých nejakých 2-3 bodoch tú ponuku, ktorou sa inak aj odlíšite, pretože nejde len o to, aké sú povedzme vaše ideály, mnohé z nich môže mať napríklad aj progresívne Slovensko, ktoré má tiež liberálne myšlienky, ale ide o to, v čom je vaša ponuka taká jedinečná, že má ten volič si vybrať práve vás.
No, my sme pravicová a liberálna strana. Už toto nás dosť vymedzuje, lebo my nie sme progresívna strana, nie sme ľavicová strana, my sme taká pravičiari, chceme nižšie dane, chceme podnikateľské slobody a sme liberáli. No ale keď vás zaujíma konkrétne, v čom sa odlišujeme, napríklad od progresívneho Slovenska, my sme jednoznačne za podporu elektriny vyrobenej z jadra. Jadrová energetika je kľúčová pre budúcnosť celej Európskej únie a my to naozaj dôsledne podporujeme, zatiaľ čo podľa vyhodnotenia od roku 2019, to je asi 25 rôznych hlasovaní, Progresívne Slovensko, ale aj Smer podporili najmenej jadro. Po druhé, my jasne hovoríme, právo veta zostane doma. A už v roku 2007 v súvislosti s Lisabonskou zmluvou Robert Fico za Slovensku republiku odovzdal právo veta, preto napríklad nám mohli dnes iné krajiny vnútiť povinné kvóty na ilegálnych migrantov.
No ale tam treba povedať, zase ťažko si predstaviť, že by Slovensko nepodporilo Lisabonskú zmluvu, naozaj sa pripravovalo...
Mohlo si dať túto podmienku. Mohlo povedať, my podporíme Lisabonskú zmluvu, ale nie takú, ktorá nás zbaví práva veta na migráciu. O tom, kto bude sa na Slovensku, na území Slovenska zdržiavať, budú rozhodovať len občania Slovenska. Toto Robert Fico, keď mal štipku odvahy, kľudne mohol vtedy spraviť, nič mu v tom nebránilo. Každopádne, dnes už je neskoro nad týmto nariekať, lebo sa
teraz
to stalo.
Teraz sa už hlasovalo o konkrétnom mechanizme. No, a tam napríklad pani Ďuriš Nikolsonová hlasovala vyslovene za. Proti nebol ani pán Mihal. Ja viem, že už nie sú vaši poslancami, ale boli.
No ale
boli
to je dosť dôležité, že oni skratka so Saskou už nemajú nič dočinenia. Boli, odišli. Jozef Mihal dokonca ani len nekandidoval za SAS do Európskeho parlamentu. On bol v minulosti členom. Každopádne pýtali sa na tie rozdiely, že my podporujeme jadro, my sme proti povinným kvótám úplne jednoznačne a Takisto sme za to, aby rástla konkurenciaschopnosť Európskej únie. Aby sme nemali ten dogmatický postoj, že Green Deal musí byť stoj, čo stoj, tie ciele, ktoré sú nereálne a sú tam dané, tie musíme stoj, čo stoj dodržať. Nie, my hovoríme, poďme napríklad Green Deal prehodnotiť. Poďme to spraviť tak, aby áno, ochraňujeme prírodu, ale neznižme si priemysel európsky, lebo keď si zničíme priemysel, nebude ekonomický rast, nebude z čoho financovať ochranu životného prostredia. Tak toto sú, myslím si, že dosť veľké rozdiely právoveta, migračné teda kvóty, povinné kvóty alebo podpora jadra.
No a čo sa týka tej jadrovej energie, pravda je, že asi bude stúpať spotreba elektriny, ako náhle väčšina aut prejde na elektromobilitu. Je to možno, že na zváženie, akou cestou tú elektrinu vyrábať, je to jadro podľa vás tým správnym, aj povedzme s nejakým rizikom?
V tomto storočí jednoznačne áno. Máme 20. roky, máme 1924 a keď si pozrieš, že ako dlho sa stáva jedna nová jadrová elektráreň, tak v tomto storočí to bude hlavný zdroj energie. Spotreba elektrickej energie stúpa. Nie je to len kvôli mobilite, že nám tu Európska únia ide nanútiť elektroautá, ale je to aj kvôli tomu, že domácnosti, vykurovanie domov a bytov čoraz viac prechádza na tepelné čerpadlá, ktoré samozrejme bežia na elektrickú energiu a už nie na plyn. Priemysel prechádza na jadro, priemysel prechádza na elektrickú energiu, či už US Steel na východe, tie nové pece budú elektropece, budú mať spotrebu ako veľké mesto, jedna. Alebo takisto aj tzv. Priemysel 4.0, Industry 4.0, to vlastne znamená, že ideme vo veľkom na robotiku a roboty tiež nebežia ani na uhlie, ani na plyn, ale bežia na elektrickú energiu. Čiže tá spotreba bude výrazne narastať a my ju musíme pokryť. A nemáme už čoho pokryť. Európska únia chce, aby sme odstavili uholné elektrárne, to sme spravili. Plynové elektrárne sú tiež fuj. A tým pádom mám čo ostáva? Ostane mám slnko, vietor, ale to je náhodile. To neviete povedať, že OK, ja potrebujem...
Aby zajtra svietilo.
No a tavenie hliníka, výroba hliníka, tá ide non-stop. Tá ide aj v noci, keď je tma, keď nefúka. Čiže samozrejme jadro, ešte je tu voda, Slovensko má bohaté vodné zdroje, ale napriek tomu bez jadrovej energetiky sa naša krajina jednoducho nezaobíde. A ja ako minister hospodárstva som urobil niekoľko krokov, aby sme to podporili. My sme začali už projektovať novú elektráreň a dali sme v Bohuniciach a dali sme už aj žiadosť na úrad pre jadrový dozor. A to je asi 2000 strán mala tá žiadosť, je to pomerne rozsiahla vec, aby sme sa s tým ďalším zdrojom pohli z miesta.
No inak zabezpečili ste vtedy aj jadrové palivo z Ruskej federácie. Nebolo to politicky citlivé?
Áno. No veď bolo, preto sme to robili aj potajomky, ale hlavne bolo absolútne vylúčené, že jadrové elektrárne, či už Bohunice alebo Mochovce, by zrazu boli bez paliva. To jednoducho nejde.
Aj by nešlo. Bol problém nastaviť ich na nejaké iné, podľa toho, čo som počul.
No, nenastavíte to len tak na niečo iné. Nechcem ísť teraz do detailu, ale vtedy v tom čase nebola žiadna iná možnosť, ako tu dotiahnuť z tej ruskej firmy Tvel.
Ešte teraz tomu právu veta, proti ktorému ste tak zásadne. Pán Korčok bol váš minister zahraničných vecí a spravil niečo, čo sa politologicky asi dá nazvať takou jemnou piruetou. On na začiatku svojej prezidentskej kampane v podstate naznačoval, že by minimálne diskusiu o zrušení práva veta v zásadných otázkach zahranično-politického rozmeru v Európskej únii aj privítal. Potom z toho ale ustúpil a na konci kampane už bol úplne proti. Ale javilo sa, že tá diskusia by mu až tak nevadila. Bol to váš minister.
No ale a ja si mi predstaviť diskusiu o tom, že v poriadku, milý Brusel, chceš, aby niektoré krajiny, alebo teda chceš, aby krajiny odovzdali niektoré kompetencie do Bruselu a zbavili sa v niektorých otázkach práva veta. A ja ako politik zo Slovenska by som naopak rád počul, že aké kompetencie vráti Brusel členským štátom. Napríklad ja si myslím, že právo veta v oblasti migrácií by opäť mohli nadobudnúť členské krajiny. Že si každá krajina rozhodne, koho si do krajiny vpustí. Že to bude rozhodovať Brusel.
Čiže by ste si vedeli predstaviť nejakú výmenu?
No áno, ale prosím vás, nechcete po mne vedieť teda, že čo konkrétne za čo, lebo tie otázky, vidieť to aj na tom, čo sa Robert Fico v 2007 vzdal práva veta v otázke migrácií, že toto sú rozhodnutia, ktoré sú veľmi ďaleko siahle, však 2007 je 17 rokov dozadu, hej. Po druhé veľmi komplexné a to naozaj bola by veľká chyba, keby si na to sadli iba politici a to niekde za zatvorenými dverami vykšeftujú. Tak ja by som rád videl názory odborníkov, rád by som videl analýzu, ktorá prejde všetky kompetencie, ktoré Brusel má a ktoré majú členské štáty a s nejakým záverom, OK, tieto kompetencie sa vrátia členským štátom späť, ale tieto kompetencie zase rozumnejšie presunú do Bruselu.
Ak sa bavíme o mobilizácii pred eurovoľbami, viem si predstaviť aj mobilizáciu zo strany koaličných strán postavenú na tom, že jednoducho predstavitelia opozície sa snažia vťahovať domácu politiku do europolitiky a snažia sa napríklad presvedčiť Európsku komisiu, aby pozastavila Slovensko eurofondy, pokiaľ nenastanú v domácej politike nejaké zmeny, napríklad čo sa týkajú úradu špeciálnej prokuratúry. Je to téma, ktorá v skutočnosti bola otvorená niekedy v januári, februári, keď sa ešte až tak na eurovoľby nemyslelo. Ale jednoducho zdá sa, že pred eurovoľbami sa dostane viacej do popredia.
No, myslím si, že treba rozlišovať rôzne veci. Konkrétne tá špeciálna prokuratúra. Ono, to je tak, že Európska únia sem posiela veľké množstvo eurofondov. To sú miliardy eur, ktoré sem rok čo rok prídu. A samozrejme, že Európskej únii sa nepáči, keď sa tie peniaze tu rozkrádajú, ako sme to zažili za vlád Roberta Fica. A preto existuje pojem, že finančné záujmy Európskej únie a tá Európska únia dá si svoje finančné záujmy háj. Po slovensky povedané, dohliada na to, aby sa tie peniaze tu nerozkradli, ale išli tam, kam majú ísť. No a teraz, keď bolo Bruselu povedané, že dobre, u nás tieto finančné záujmy Európskej únie bude hájiť špeciálna prokuratúra a bude vykonávať tieto záujmy a príde Robert Fico a ju v podstate len tak zruší, i keď pred voľbami povedal, že nezruší, tak Európska
únia... Povedal, že nezruší špecializovaný trestný súd.
Nie, povedal, že nezruší špeciálnu prokuratúru, ja som si to video vyhľadal. Určite áno, ja som točil k tomu video, no ale vrátim sa k tomuto. A teraz Európska únia sa úplne oprávnene pýta, že dobre, tak kto bude hájiť naše finančné záujmy. Teda, inými slovami, kto bude dohliadať na to, aby sa tie eurofondy nerozkrádali. A toto si myslím, že Robert Fico zanedbal, aby to Európskej únie rozumne vysvetlil. A na toto poukázať si myslím, je úplne legitimné.
Len si myslím, že toto by nebol ten problém.
No však chcem dokončiť odpoveď. Úplne iná vec je chodiť do Bruselu, lobovať za to, aby nám tie eurofondy rovno zastavili. Toto považujem za v podstate za nepriateľné, takto škodiť krajine, len preto, aby v politickom boji som získal niečo navyše. Čiže to sú dve rôzne veci. Treba jednak vidieť finančné záujmy Európskej únie a to treba riešiť. A po druhé, je úplne nepriateľné lobovať za to, aby únia nám zastavila peniaze len preto, lebo tu sa niektorým politikom nepáčia rozhodnutia iných politikov.
To som chcel povedať, že mne sa zdá technicky riešiteľné to prvé. To, čo robila špeciálna prokuratúra, bude robiť generálna prokuratúra, musí len zabezpečiť, aby to prebiehalo korektne. Nie je dôvod predpokladať, že by sa to nedalo.
Robert Fico zanedbal. Mal to spraviť vopred, mal to vysvetliť. Keby nehnali ten zákon, trestný zákon, ruší aj špeciálnu prokuratúru, keby to nehnali z večera do rána ešte minulý rok v novembri, ale dali to do riadneho pripomienkového konania, riadne tam vysvetlili, kto teda bude po novom, po zrušení špeciálnej prokuratúry, dbať na tie finančné záujmy Európskej únie, tak všetko mohlo byť úplne v pohode, úplne v suchu, len skrátka išli si ruky, nohy dolámať a tak aj dopadli. Ústavný súd im to nakoniec všetko zastavil. Teda účinnosť pozastavil.
Účinnosť. No to ešte uvidíme, ako sa to celé vymoce.
Áno.
Ale ako pointa toho celého je to technický problém. Z vášho pohľadu spôsobila si ho samotná Ficová vláda. Nie je tam nejaký... Lebo mal som to točiť aj pani Lexman z KDH. Tá vyslovenie to formulovala tak, že oni napríklad nevidia dôvod, prečo by mala únia trestať voličov za to, že zvolili priamo Fica.
Únia by za toto ich trestať vôbec nemala.
Čiže taký tlak tam nevidíte.
Únia by sa nemala montovať do toho, koho si tu ľudia zvolia. S tým súhlasím. Únia sa ale úplne oprávnene má montovať do toho, keď tá zvolená vláda, jedno aká, jedno ktorá, bude podnikať kroky, ktoré sú v rozpore s finančnými záujmy Európskej únie. Finančné záujmy znamená stráženie eurofondov. A vtedy Európska únia úplne oprávnene dojde a povie, no tak momentik, tak vy chcete, aby sme vám to naďalej posielali 1-2 miliardy ročne a vy nám ani neviete povedať, ako to tu bude, ako to bude na to dohliadať? To si myslím úplne logické, že chce to tá únia vedieť. Takisto máme napríklad nezávislosť verejnoprávnych médií a to je tiež vec, ku ktorej sme sa zaviazali, keď sme vstupovali, tak tam tiež Európska únia sa oprávnene bude pýtať, keď zrazu z verejnoprávnej televízie sa má stať štátna televízia. A táto komunikácia je úplne v poriadku, ale ešte raz opakujem, nie je v poriadku ísť zlobovať do Brusela, aby nám zastavili eurofond, lebo to potrestá všetkých ľudí, celú krajinu.
Mám tu dve súvisiace otázky. Jedna je s vašim zaradením vlastne na tej európskej politickej scéne. Človek by čakal, že liberálna SAS bude v aliancii liberálov a demokratov pre Európu, lebo tam sa tí liberáli vyslovene spomínajú.
Veď tam ale, som aj bol. Tam som aj bol.
Viem, že ste tam boli, ale prestúpili ste do aliancie konzervatívcov a reformistov.
Áno, ja som bol u tých liberálov ALDE v 2014, ako som sa stal príklad europoslancom, ale na vlastné koje som zistil, to nie sú liberáli, to sú socialisti, tak som odtiaľ odišiel a vstúpil som do ICR, Európsky konzervatívci reformisti, ja som tam vstúpil k tým reformistom. A čo s tým bude ďalej, to uvidíme, lebo počul som, že napríklad pán Orbán z jeho stranou Fidesz by tam chcel vstúpiť. My budeme určite proti, ale ak napriek nášmu jasnému nesúhlasu Fidesz sa stane členom ICR, tak my z tej ICR odídeme. Kde skončíme, vám teraz neviem povedať, lebo po každých voľbách zvyknú vznikať nové frakcie.
No a s tým súvisí tá ďalšia otázka. Vy môžete mať aj ten najlepší program pre Európu, rátam, že budete tvrdiť, že taký je, lebo to už taká tradícia v Saske.
Taký je, áno.
Ale čo s ním, ak jednoducho nemáte schopnosť ho pretlačiť, v Európskom parlamente rozhodujú tie najväčšie frakcie, sú to socialisti, sú to konzervatívci, ale sú to aj liberáli.
Sú to ľudovci a socialisti.
Konzervatívci, no, Európska ľudová strana. A tá združuje prevažne konzervatívne sily. No a potom sú to samozrejme aj liberáli, ale kde bude Saska? V podstate vy budete mať program a kto vám za ňo zahlasuje?
No počkajte, pár rokov dozadu bola práve že frakcia ICR, tá, kde sme my tretia najväčšia. Čiže áno, ako ste povedali, úplne najväčšie sú ľudovci, hneď za nimi sú socialisti. To sú tie dve veľké frakcie.
To sa stále opakuje, zatiaľ.
Tak, presne ako hovoríte. A potom na treťom mieste idú raz ICR a ALDE, inokedy ALDE a ICR, ale bolo aj obdobie, že ICR bola tretia najväčšia. No však aj menšia frakcia ICR má okolo 70 členov, čiže to je 10% Európskeho parlamentu. Aj menšia frakcia vie urobiť dohody napríklad s tými ľudovcami. To poprvé. A po druhé, ten program, ktorý máme, on hovorí najmä o tom, ako bude hlasovať, ako budú hlasovať poslanci zvolení za SAS. Ako sa budú správať. Aby všetci naši voliči vedeli v poriadku, keď ja dám hlas Saske, tak tí, ktorí budú zvolení za Sasku do Európskeho parlamentu, tak tam budú hlasovať napríklad za zrušenie zákazu spaľovacích motorov, alebo aspoň za rozšírenie výnimky. Budú hlasovať určite za podporu jadra, lebo tak robili vždy doteraz. Budú hlasovať za reálne vyčíslenie nákladov Green Dealu a tak ďalej.
No, k tomuto som inak smeroval ako k záverečnej otázke, tak možno nejaké zhrnutie ohľadom programu. Čo považujete za jeho úplne ťažiskovú súčasť? Úplne najhlavnejšiu vec jednu.
To je zvýšenie konkurencie schopnosti Európskej únie. Znie to ako taká hatlanina, ale my keď nebudeme mať ekonomický, my keď nebudeme konkurencie schopní so zvyškom sveta, nebudeme mať ekonomický rast a keď nebude ekonomický rast, tak nebude ani na ochranu životného prostredia, ani na sociálnu politiku, ani na všetky tie pekné veci, na ktoré potrebujete kopec peňazí. Tu v ruke držím náš program, dali sme si naozaj poctivo záležať, má samotný program asi 50 strán, ale chcem vám ukázať jednu takúto, ak by kamera to mohla takto zobrať. Takto sa vyvíja podiel Európskej únie vo svete. Ešte v roku 1980 každé štvrté euro pochádzalo z Európskej únie. To znamená, tá ekonomická váha Európskej únie bola 25% na celom svete. Dnes je to polovica, je to 12. A vidíte, tá krivka, ona bude klesať ďalej. Toto je výsledok politiky, ktorú Európska únia robila. A napríklad toto my chceme zmeniť. My hovoríme, že napríklad Green Deal nesmie byť dogma. My sa musíme aj dívať na to, čo to stojí a čo to prinesie a musíme dávať pozor, aby neklesala životná úroveň. Lebo inak sa môžeme rovno vrátiť ku korienkom a k prvotnej pospolnej. Čiže o tomto by som povedal, je najmä náš program. Takto to vyzerá. Kto by chcel, tak rád mu ho pošlem, ak mi napíše na richardzavina@culik.sk a tento si dovolím vám venovať.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za účasť v diskusii čestnému predsedovi SAS a zároveň lídrovi eurokandidátky SAS Richardovi Sulíkovi.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.